това е работата на писателя в крайна сметка. Да скача в дълбокото и там да се оглежда, там да се движи, за да може някой трябва да изговаря и да артикулира тези тежки неща.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате подкаста Първа страница. Аз съм Антон Биров. До мен е прекрасната Темса Рабаджиева, с която заедно водим този подкаст, който е за какво?
За книги, хора и не истински истории, уважаеми
отличен
слушатели.
6. Отличен шест.
Направих го.
Това е едно от нещата, които се опитваме да кажем в началото на всеки епизод. До такава степен, че вече се затормозяваме да ви кажем едни и същи неща.
Почва да ни се оплитат езиците. И затова бързам да ви споделя, че нов епизод на Първа страница може да откриете всеки втори четвъртък. И също така споделяме любопитна информация около нашите гости и книгите, които са прочели в страниците с книги под завивките в Facebook и Instagram. И TikTok, както и на страниците на Първа страница подкаст.
Темс толкова много бързаше да ви каже къде са социалните мрежи и кога се появява нов епизод. И така изпусна честа за какво изобщо е този подкаст.
Аз знам, че вие знаете, уважаеми слушатели.
Аз пък ще кажа за новите слушатели, тези, които ни слушат за пръв път. Това, което трябва да знаете, е, че Първа страница е подкаст, в който разговаряме с популярни хора от различни сфери и ги питаме за любимите им книги, любимите им автори, важни неща от кариерата и живота им и в общи линии всичко, за което се сетим да ги попитаме. Понякога се сещаме за интересни неща, понякога има въпроси, които сме сигурни, че вие сте искали да зададем, но сме пропуснали. Пишете ни и ни казвайте за това къде да ни пишете. Темс ви каза Facebook и Instagram с книги под завивките и Първа страница подкаст.
Също така не пропускайте придружаващата всеки епизод статия в webcafe.bg.
Браво, браво!
Ако много ви залипсваме, слушайте ни всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе по Дарик радио, където ние с Антон препоръчваме какво? Книги.
Да, каква изненада, скъпи слушатели. Това казвам за новите, старите вече сте наясно с този факт.
А старите вече са скипнали тази част. И така, само преди да преминем към разговора с нашия гост, да ви приканим отново, да ви поканим най-любезно, драги слушатели, да се абонирате за нас и да споделите с приятел, ако това, което правим, ви харесва.
Естествено, че ви харесва. Щом слушате подкаста Първа страница, много вероятно е да обичате да четете. А замисляли сте се някога за възможността да пишете? Платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги Storytel вече стартира второто издание на конкурса си Storytel Studio, насочен както към утвърдени автори, така и към млади и прохождащи такива. Всеки желаещ може да напише пилотен епизод за оригинален аудиосериал. Обемът е до 10 000 думи, а пилотният епизод трябва да зададе рамката и на останалите 9. Темата на конкурса, която трябва да служи като отправна точка при писането, е Светът след утре. Партньор на Storytel в начинанието е природозащитната организация WWF, а фокусът е върху устойчивото развитие и бъдещето на планетата. Кой е победител в конкурса ще реши жюри в състав? Васил Попов, автор на хитовия мамник и победител в първото издание на Storytel Studio. Актрисата и писателка Ваня Щерева. Актьорът и разказвач на мамник Владо Пенев, писателката, редактор и преводач Елена Павлова и Анна Клисарска, издател на Storytel. Избраният от тях автор ще получи договор за написването на цял аудиосериал, продуциран и издаден от Storytel. Договорът ще бъде придружен с аванс от 5000 лева и безценното менторство на Ваня Щерева, Елена Павлова и Васил Попов. Ако имате идея за увлекателен аудиосериал, сега е вашият момент. Крайният срок за изпращане на пилотните епизоди за Storytel Studio е 31 май 2023 година. Ние пожелаваме успех на всеки, който реши да тества перото си и ще се радваме след няколко месеца да говорим за следващия успешен български аудиосериал. Подробности за конкурса може да научите на следния адрес. Слушайте внимателно. www.story.tel/studio. Линк ще откриете и в описанието на този епизод на Първа страница. Успех!
Теодора Димова е сред най-известните и четени български писатели. Автор е на романите Емине, Майките, Адриана, Марма Мариам, Влакът за Емаус, Поразените и Не ви познавам. Написала и 9 пиеси, играни в страната и чужбина. Носител е на множество отличия, сред които два пъти на националната награда Христо Гаданов за българска художествена литература, роман на годината на Национален дарителски фонд 13 века България, награда за проза Перото и Цветето на Хеликон. През 2023 година беше отличена и с голямата награда за литература на Софийския университет Свети Климент Охридски. Деликатното, но безкомпромисно перо на Димова създава регулярна колонка към портал Култура, в която писателката не спестява истината за обществено значими теми. През март 2023 година се появи «Не ви познавам» – своеобразното продължение на романа и поразените. В него 9-септемврийският менталитет, довел до зачеркване на интелигенцията преди десетилетия, все още е просмукан в обществото и сега отново показва зъби, заплашва и разкъсва. Дами и господа, Теодора Димова. Здравей, Теди, и добре дошла. Много се радваме, че се съгласи да бъдеш гост на Първа страница подкаст. Време беше, от кога чакаме. Формалният повод за нашите слушатели да кажем, той е само формален, защото решихме да изчакаме, е «Не ви познавам», която се появи на пазара преди няколко седмици, да кажем. И сега, след като я пусна и тази история, как се чувстваш?
Здравейте, благодаря ви за поканата. Наистина отдавна се каним да ви гостувам и така съм много приятно изненадана от организацията на работата и от гостоприемството ви.
Чакай да свърши разговор и тогава можеш да го потвърдиш.
Няма да пея. Разбрахме се преди записа, скъпи слушатели, че аз няма да пея в този епизод.
Само искам да кажа, че тук Теодора позволи на Антон. Всъщност тя каза, че Антон ще пее. Аз съм тази, която забранява и цензурира, така че ако се случи нещо, е против моята воля. Теди, не ви познаваме... продължение на поразените. Поне така, нали, го обвързваме заради един общ персонаж. Всъщност ти по този начин завършваш ли цикъла поразените? Свършва ли тази история?
Би трябвало да свърши, макар че когато писах поразените, аз изобщо не знаех, че ще има следващ роман, в който да има един общ персонаж. Смятах, че е завършена историята, но тогава, когато излезе поразените, няколко месеца след това влязахме в карантинните мерки и тъй като аз се писах много мъчително, не можех да се откъсна от героите и те продължаваха да живеят в мене и така излезе напред образа на Александра, която е главната героиня в «Не ви познавам». Тя е внучка на една от героините в поразените и така миналото я преследва, това, което е било в миналото, сега е видоизменено, отново се разкрива пред нея.
Казваш, че миналото я преследва. От това, което чувам от теб, сякаш теб тези персонажи са те преследвали, не си можел все още да ги оставиш в тяхната история.
Именно защото тогава в карантинните мерки, вие помните, ние стояхме затворени. По принцип това състояние е много приятно. Това е всъщност обичайното състояние за един писател да стои затворен между четири стени. Но тогава беше принудително. Бяхме изплашени, разбира се, от това, което се случва около нас. И да, не успявах да се откъсна от героите си.
Тук въпросът ми се базира и на това, което прочетох в поразените. Когато четох тази твоя книга, нямаш как да не ми направи впечатление болката, която се прехвърля на читателя. Самия аз признавам, не знам колко често получаваш такава обратна връзка, самият аз понякога имах нужда да спра да чета, защото твърде много ми идваше. И сега, когато водим този разговор, разказваш и за пандемията и как персонажите са продължавали да бъдат с теб, си искала да разкажеш за тях, няма как да не те попитам. Когато пишеш подобни книги, когато пишеш поразените, когато си работи по продължението и ти изпитваш ли тази болка, която персонажите имат и която така добре е прехвърлена на страниците?
Изпитваме. Аз също затова беше и мъчително, защото изпитвам и затова имах нужда да спирам. Понякога се отказвах, понякога не знаех дали ще продължа. Изпитвам я почти физически. И затова така винаги казвам, че писането никак не е безопасно занимание. Мисля, че понякога така може да се стигне и до катаклизми, и до емоционални сривове, до много тежки депресии. Така писателя няма никаква броня, никаква защита към героите си и към това, което им се случва. Абсолютно оголен и уязвим е към тях. И без тази уязвимост обаче литературата не се получава. Тя е задължителна.
Казваш, че си била на момент и си се отказвала и си започвала пак. Т.е. имала е шанс тази книга да не стане реалност.
Да, да, да. Имаше голяма вероятност. Първо, че прочетах много документални материали. След това се срещнах с страшно много хора, които имат тази такава семейна травма. И имах чувството, че не мога да го понеса емоционално, психически не мога да се справя с тази тежест, с времената, които са били тогава, с изкривената съдба на толкова много хора. От друга страна си давам сметка, че не бива да се мълчи за това минало. Напротив, трябва да се опитваме да говорим колкото се може повече и повече. Това не е демоде. Напротив, това е абсолютна необходимост, защото миналото ни така възпалява ни. То ни разболява, когато е премълчано, когато не е изговорено. И особено вашето поколение трябва така към вас специално трябва да се обръщаме, за да не ви се случи отново, за да имате защитни механизми, за да знаете какво е било.
Казваш, че ти е било трудно да се справиш с тази болка и с всички факти, на които си попаднала и това, което се случва с героите ти. Реално обаче читателите, които може би са по-запознати с творчеството ти, знаят, че ти никога не бягаш от трудните теми и те присъстват във всяка една от твоите книги общо взето. Не е ли това малко мазохистично сам да се наказваш тези теми? Как те намират темите? Примерно ти подхождаш към темата, знаеш, че тя ще е тежка, но решаваш, че ще я разчувъркаш.
Има известен мазохизъм, но това е работата на писателя в крайна сметка. Да скача в дълбокото и там да се оглежда, там да се движи, за да може някой трябва да изговаря и да артикулира тези тежки неща. Разбира се, ако професията ми беше друга, има и много по-благодатни, по-благодарни професии, има по-благодарни теми, които не изискват такава дълбока емоционална връзка с героите, но така, да се чувствам длъжна точно в дълбокото да отида.
Казваш за нашите поколения, аз пък искам да се върна на нещо друго, което каза преди малко, че трябва да ни се напомня. Преди този запис с теб си говорихме за това как човечеството сякаш забравя някакви грешки свои и ги повтаря отново. В последно време, и то това между другото е последния въпрос, тем ще ми прости, че така малко нарушавам нашия винаги толкова стриктен план. В последно време аз обаче си мисля за друго. За това как сякаш всички сме се обърнали толкова назад и толкова се използват понякога умишлено теми от миналото ни, за да се всява разделение днес между нас. За да има конфликти между нас като общество, да се разделяме на групи за един или друг казус. Че имам чувството, че забравяме да гледаме напред. Има ли според теб, това е само мое наблюдение, не казвам, че абсолютна истина, няма абсолютна истина. Има ли според теб такова взиране в миналото ни, което да пречи обаче да живеем едно по-добро бъдеще? Или двете неща винаги трябва да са свързани, да изличим уроци?
Това е, че ние нямаме консенсус по отношение на миналото си, по отношение на историята си. Има все едно два различни, съвсем различни разказа за това минало. И това е, което ни отравя живота и което не ни разрешава някакси да гледаме спокойно напред. Защото с тия два разказа, кой да изберем от двата разказа? Подобна е историята с спасяването на българските евреи. Пак има два противоположни разказа и това обърква човека. Така в другите източноевропейски държави тези неща по отношение на миналото са изчистени. Там няма противоположни разкази. Там се знае комунизма осъден като престъпен режим и това е общественото мнение. Докато при нас общественото мнение е съвсем различно. Вие виждате какво става и с войната, колко хора тук подкрепят войната и така нататък.
То това не идва ли по-скоро и от... Пак се връщам на това, че понякога ни се пускат такива стари теми, едва ли не, за да ни разпарят отново, да ни разделят. Не идва ли по някакъв начин и от пропагандата, на която сме се превърнали едва ли не в доброволни жертви?
Да, ние сме много от благодатна почва за пропагандата. Всичко, каквото се спуска от Москва, намира така просто блестяща почва в България.
То по-скоро може би проблема с този конфликт на две враждуващи е, че ние така и не стигаме до ескалация на конфликта, в който той да бъде решен. Някакси спорим.
От ескалация се надявам, че нямаш предвид физическото му решаване.
Сега историята познава и такива типове ескалация. В смисъл...
Да, но въпрос е... Тук малко стана един особен разговор, че една такава ескалация не е ли от минало времето и не са ли това теми, които е трябвало да бъдат решени от поколенията преди нас, например?
Да, но ние не можахме да решим. Ето, нашето поколение не успя да реши. Или ние, писателите, не успяхме да разкажем добре на вашите поколения какво е било, за да вие да бъдете спокойни и да не се чудите кой разказ да изберете за едно историческо събитие. Не ви познавам. Има един такъв епизод. Темс, ако си спомняш, една редакторка и се обажда, за да напише есе за 89-та година и главната героиня Александра започва да разсъждава как се пренася вече, как се разказва тази 89-та година. От едни хора се разказва по един начин, от други хора по друг и всеки иска да има някакъв, да спечели така нещо от този разказ. Той никога не е чист. Не успяваме да говорим така, както би трябвало да говорим. И част от тази вина е и на нас, писателите.
А оптимист ли си?
Би трябвало, защото иначе какво, докъде ще я докараме така с това непрекъснато противопоставяне? Явно трябва да се намира начин да живеем заедно. По-скоро си налагам да съм оптимист, отколкото искрено да вярвам в това.
Стига да работи. Може би ако повече хора си налагат да са оптимисти, накрая
нещата ще се случват.
Ами всъщност аз наскоро попаднах на една такава мисъл. Може би беше в автобиографията на Чарли Чаплин, че някой му е казал. Естествено, че оптимиста и песимиста умират по един... Нали, умират. Свършват по един и същи начин. Но разликата е как ще си прекара живота до този момент, в който евентуално.
Това също е една хубава гледна точка.
Така че, ето, ти гледна точка, защо да си оптимист.
Искам ви се да обърнем разговора пак към миналото, но твоето собствено. И към, не към писателя Теодора Димова, към читателя. Коя е първата книга, която в детството ти остави някакъв ярък спомен?
Мисля, че са Андерсеновите приказки. Какво друго би могло да бъде всъщност? Така спомням си, че книгата беше с твърди горици, голям формат и с прекрасни илюстрации. Не си спомням на кого обаче. Дали не са на Камен Зидаров.
А четяха ти я или ти се научи на нея?
Първо ми я четяха, след това започнах да сричам по нея. Не успявах да стигна до края на приказката, което ме изнервеше, но ме караше пак и пак да започвам да чета приказките. Така, това беше първата книга.
А коя от приказките ти е направила най-силно впечатление?
Малката кибрито-продавачка. И до сега, когато ми се случи да я препрочитам, обикновено около Коледа я препрочитам, не мога да престана да се възхищавам на тази яснота и дълбочина, която е недостигната и до сега.
Същевременно ми прави впечатление. Това е една трагична история, свързана с болка, свързана с страданието в човешкия живот, така да го кажем. И се прехвърлям на това, което аз четох от теб, където също присъства това като тема. Някак правя такъв паралел.
може би, ако е, нямаше тази приказка, нямаше да се насочвам и към такива теми, в които да са толкова болезнени. Но в тази приказка присъства и светлина, и много радост, и отношение към живота след смъртта. Тоест, това може би най-много ми харесва, че смъртта не е край. Има продължение след това. Да, много мъчителен, болезнен край, но всъщност не е край.
И когато дойде смъртта, и специално в хората с творчески професии, те продължават да живеят и с творчеството си. Това е една по-лична тема, за която съжалявам, че трябва да повдигна, но трябва да я повдигна. Това е факта, че губиш баща си, Димитър Димов, когато си на едва 5 годишна, поправим ако бърка.
Да, да.
И ето, говорим си за литературата, как човек продължава да живее. Ти кога за пръв път имаш и възможност да се докоснеш до творбите му?
Мисля, че между към 14-15 години, с какво първо съм прочела Осъдени души, след това Поручих Бенц и най-накрая чак Тютюн. Мъчително е да загубиш такъв баща на такава ранна възраст. И всеки има свой кръст. Аз мисля, че моя кръст е тази ранна загуба на баща ми. Загубата на всеки родител, по което и време е така много трагично събитие за всеки от нас. Но за едно дете това се превръща наистина в кръст. Но така се е стекла съдбата, така се е стекал живота ми. Човек се научава в крайна сметка да живее и да носи този кръст. Да живее с болката. Ето пак стигаме до болката. Вероятно всичко е взаимосвързано. И така, да преминава, да успява да преминава през нея. Това е силата на човешкия дух.
За теб обаче тези произведения имат и друг ъгъл, който за останалите читатели нямат. Когато ти ги четеше по някакъв начин и когато ги четеш сега, по някакъв начин те влияят ли на представата, която ти имаш за баща ти?
О, да. И до сега, когато ги препрочитам, научавам за баща ми неща за неговата личност като човек. Така се научавам, съм се научила да улавям чувството му за хумор, така иронията му, сарказма му понякога, навиците му, от това, което съм слушала от майка ми, от негови братовчетки, негови близки и роднини. Може би и за това изобщо започнах да пиша, за да бъда по-близо до него.
Стигаме и до този въпрос. Кога в теб се разви това желание да спреш да бъдеш просто читател и да се опиташ да създаваш литература? Кога бяха първите ти опити? Имаш ли такъв спомен?
В онези години беше изключително модерно да се пишат дневници. За вашето поколение това е нещо много непонятно. Но тогава за нас това беше забавление и някаква необходимост. И много стриктно записвах всичко, каквото се случваше. И имах чувството, че ако не запиша нещо в дневника, то все едно не се е случило. Придобиваше стойност тогава, когато е написано. И така, мисля, че това беше начина, по който тръгнах към литературата през тези дневници.
Пазиш ли ги още?
Не, изхвърлих ги защо ли е трябвало да ги изхвърлям, но бях отворила на 2-3 места и ми се видяха толкова смешни, някакви момичешки вълнения, които толкова зле описани, че истински ме досрамя от себе си.
Всеки човек е най-големия си критик.
А сега можеше света да прочете след време Тързанията на младата Теодора Димова. Примерно 12 годишна Теодора Димова.
И за да приключи темата с дневниците, водиш ли си дневник сега?
Сега не. Сега не, макар че колонките, които пиша всеки вторник в портал Култура, са нещо като дневник. Защото те отчитат начина ни на живот, как преминаваме през ситуациите, и го отчитат не само от моя гледна точка, и от гледната точка на другите колумнисти. И е изключително интересно да се четат едновременно тези колонки.
Случило ли се да четеш някои от колонките от преди 2-3 години, да речем, и да си пак да направиш такава оценка, както си направила спрямо дневниците от детството?
Не, случва ми се да препрочитам и веднага си казвам това как може да не е редактирано, как може така. Веднага намирам грешки.
Ти наистина си най-големия си критик. Това с воденето на колонки обаче наистина е супер любопитно от страна на четящия ги, може би, и ако се съберат в един ден, в книга, това би било много любопитен прочит на цяло десетилетие, ако щеш, нали, ако са повече.
Да, стерео ефект би се получил. От всякаква гледна точка да се погледне към едно и също събитие. Аз в началото, когато Тони ми предложи, приех с огромно съмнение в себе си и си казах повече от 2 месеца как ще издържа всяка седмица да пиша. Обаче за голямо малочудване, това е вече 10-та или 11-та година. Изключително дисциплиниращи са тези колонки. Това, че трябва да намериш темата, държи в напрежение. Предполагам, че е нещо нещо подобно на вашия подкаст, че през 2 седмици трябва да...
Откриеш госта, да говориш с него.
Именно, да
подготвиш, да го запишеш, да го монтираш.
Именно, да.
А помогна ли ти това записането ти по принцип, когато говорим за книги, помогна ли ти тази дисциплина, може би, която се оформя там в писането? Повлия ли по някакъв начин?
Тази дисциплина, аз нямам проблем с дисциплината, защото съм завършила английската гимназия преди 89-та година. Там се учеше изключително много. Бележките се изкарваха много трудно. Аз се връщах от училище, 1 час си почивах и след това в продължение на 6 или 7 часа учех непрекъснато. Това го няма отдавна и при вас предполагам, че не се е случвало в тази степен. Но там, за да можеш да изкараш 4 или 5, това 6-7 часа беше задължителния минимум. За 6 вече да не говорим. Там се учеше по 10, по 12 часа.
А литературата в гимназията? Какво четеше тогава?
Четях обичайните неща. Спомням си само, че когато се преподаваше тютюн, така преподавателката ни по литература дойде при мен и каза: Теодора, ти ще присъстваш ли на часовете? Викам: аз, ако разрешите, мога и да не присъствам. И тя си отдъхна с такова облегчение.
А това е малко предизвикателство да се говори за Димитър Димов пред теб.
Сигурно тя много голямо облегчение изпита, когато и предложих да не присъствам. Негласно се подразбра, че тя пък няма и да ме изпитва, няма и да ми пише неизвинено. Но някак си, сигурно е, ако аз бях на нейното място, сигурно също щях да изпитвам смущение и притеснение.
Да изпитваме дъщерята на Димитър Димов върху творчеството му.
Да, това е.
Това звучи. А всъщност тогава ти все още не си името, което си днес. Не си тотално независимо от баща си, но тогава твоите съученици, например, или учители, усещаш ли някакво по-различно отношение, защото си дъщеря на Димитър Димов?
Усещах, аз усещах респекта. Усещах респекта към него и това ме караше винаги да се чувствам не наловко, но винаги на штрек, че трябва да съм много, да отговарям на този респект, да съм много, така много по-умна, отколкото бях.
Да учиш по 10-12 часа,
да.
Не по 7.
Да.
А ти самата как пишеш? Всъщност, разхвърлена ли си, когато пишеш, или си супер дисциплинирана? Повечето писатели, с които ние се супер впечатляваме от графика, им казват: ставам в 4 сутринта, например, правя си зелен чай, сядам и започвам да пиша няколко часа поне всеки ден и след това правя каквото останало правя през деня. Ти по този начин ли подхождаш или оставяш идеята сама да те навести и музата?
Не, точно по този начин се пише. Всеки ден, поне по няколко часа, с пълна дисциплина. другото някакси енергията, която имаш за писане, се разпилява. Така че това е задължително при писателите. И колкото повече напредва текста, толкова тази дисциплина повече се затяга. И вече дори не можеш и да, да живееш пълноценно, защото примерно на финалните редакции при мен аз не мога да чета друга книга, защото тя ми влияе. Не мога и да гледам филми. Като че ли тази аскеза, която се изисква, става много строга тогава.
Спомена редакции, а как редактираш? Когато вече си завършила цялото произведение или през някакъв период от време преглеждаш това, което си написала, нанасяш някакви промени, за да се предвижи по-гладко текста напред. Как работиш?
Когато е написан цялостният текст, ако се е получила драматургията на текста, тогава вече започвам стилистично да правя редакции. Но се случва и така, че да няма драматургия или тя някъде да се къса. И тогава така на отделни парчета се работи. Една част от текста се маха, пише се нова, тя се вкарва вътре. Това пък да се вкара допълнително текст е много мъчително, защото се разместват всички връзки и се получава нещо ново. В крайна сметка човек си казва дали не е най-добре да се откаже.
Спомена драматургия. Ти си автор на 9 пиеси. Когато смениш формата от роман, минаваш на пиеса, представяш ли си за кого пишеш тази пиеса? Подходиш ли с идеята сега ще играе актьор Хикс, например, или просто пишеш пиесата и тогава се появяват образите на конкретни личности?
Много хубав въпрос ми задаваш, защото най-правилното е да се пише за конкретен актьор. Тогава текстът става много по-плътен, отколкото за актьор, който не знаеш. Но в много театри така и се работи. В Англия, да речем, така дават поръчка на един драматург да напише пиеса в главната роля, на която ще играе еди кой си артист, тя ще се играе в еди кой си театър. Тази поръчка е с аванс, от който един драматург в Англия може да живее една година спокойно. Тази година, разбира се, не богато и скромно, но добър хонорар. За тази година той е длъжен да напише, пиесата. За мен това винаги е било много странно, но като си дам сметка какво е един писател да може една година да работи спокойно и да мисли само за това, да не трябва да се занимава с други неща, ми се струва, че е много, много добра практика.
Но ти реално си свидетел на ситуацията у нас и предполагам, че има разлика, защото не съм запознат. Как се подхожда, когато човек започва да пише пиеса, театрите ли?
Не. Театрите нямат нищо общо. Точно. Драматурга написва пиесата и започват неговите мъки. Започва да предлага по театрите. Театрите могат да отговорят в срок, могат и да не отговорят. Обикновено нямат пари за български автор. Министерството дава субсидия, но там трябва да се кандидатства за сесия и така пиесата, докато стигнат до сцена, минават най-малко 2-3 години. В това отношение не се полагат наистина никакви грижи за така младите драматурзи. Навремето имаше в Народния театър сцена специално за в която да се играят пиеси на млади автори, но като всяка добра идея, тази също потъна някъде и така се пропиля.
Това е една добра практика, която да разбираме, че би могла да се върне.
Би могла да се върне при желание, при грижа за младите драматурзи. Тук един драматург пробива благодарение на собствения си инат и на упорството си.
И тук стигаме до момента, в който един млад драматург може да не разполагаш чак такива инат и упорство, но да има голям талант. И заради факта, че няма тези инати и упорство,
да,
и системата как работи, неговият талант да бъде пропилян.
Съвсем възможно е. Съвсем възможно е. И така и се получава общо взето. При писателите е много по-лесно да се отида в едно издателство. Някакси пътя там е по-къс. Докато с театрите е по-сложно. Може да има желание, а пък да няма режисьор. Може да има желание, но да няма пари. И така вариантите са безброй и времето преминава в очакване какво ще кажат театрите.
Там има много повече хора по веригата все пак. Наистина писателя застава със своя ръкопис пред издателството.
Точно така. Да, пътя е много по-къс.
А освен тази практика със сцената за млади драматурзи, какво според теб би могло да се промени в българския театър, в бъдещ момент да се надяваме, за да има повече шанс за повече млади хора да успеят да пробият?
Какво трябва да се промени? На първо място това да няма този произвол, който се случва сега в Народния театър и на чието мъчително развитие ние сме свидетели. Затова има и създадено движение за култура, което да се бори точно за закон за театрите. Там е много сложно, много човек трябва да е вътре в самата администрация на театъра, за да знае какво точно е нужно да се направи. Но наистина такива скандали са абсолютно недопустими и мъчителни за цялото общество, тъй като че ли отразяват това, което се случва в обществото в някакъв концентриран и отровен вид. Но в Англия примерно има точно така един голям театър, Royal Court театър, в който аз специализирах. Има сцена за първа пиеса на млад автор. Като млади автор е до 30 години и първата му пиеса има специална сцена. Там отиват много известни актьори да играят в тази сцена. Ако пиесата е успешна, се отварят вратите на следващите театри и системата е разработена. Така че един 20 и няколко годишен човек вече да бъде уловен, да бъде впримчен и зарибен за театъра и да може да пише пиеси.
Аз спомена, че всеки скандал и конфликт, който се случва в живота на изкуството, реално отразява до известна степен и това, което се случва в обществото ни като цяло. Това е тема, която е залегнала и в Не ви познавам, без да разкривам много за читателите, които още не са чели книгата. Но вярваш ли, тук пак опирам май до оптимизма, че твореца, без значение дали е театрал, дали е писател, художник, каквато и да е форма на изкуството, може да промени обществото чрез своето изкуство в 21 век?
Категорично не. Не вярвам в това. Не може. Но може да променя отделния човек. И всъщност през тази промяна във всеки един от нас може да се осъществи голямата промяна. Иначе това го изпитах с майките, особено когато се играеше на сцена, защото обикаляха в градовете, в почти всеки град имаха по едно или две представления. И тогава много организации на родители, на деца, на разведени родители се обърнаха към мене, за да се включа в техните инициативи за законодателни мерки. Нищо не се прие от всичко това. Нищо. И си дадах сметка, добре, в такъв случай защо трябва да се пишат книги? Ами, за това е. Защото се променя отделния човек, а не обществото като цяло.
А кои са книгите, които са променили теб като читател? Защото освен писател, ти си и читател.
Това са, разбира се, романите на баща ми, които препрочитам почти всяка година и откривам все нови и нови неща. Това е другия ми любим български автор, е Димитър Талев, когото също много обичам. И от тук насетне всяка книга променя нещичко в своя читател. Буквално всяка една.
А сега, след като Не ви познаваме, довършена и вече на пазара, четеш ли нещо? Позволяваш ли си вече да четеш и да гледаш филми?
Да, позволявам си да чета. Чета Годините на Ани Ерно. Една изключително странна книга. То ми харесва, то не ми харесва.
И аз съм със същите впечатления.
И за първи път ми се случва да не мога да установя, да нямам мнение, защото не мога да я изоставя, защото ми е много интересно. А толкова, толкова необичайно е написана, че понякога ми се струва много маниерна и тогава я оставям. Но така или иначе я чета. Чета още една много силна книга, излязла отдавна. Това е на Габриели Нисим, човекът, който спря Хитлер. Това е за Димитър Пешев, за историята за спасяването на българските евреи. Той е италиански журналист и защото има поглед отвън, някакси много обективен, много спокойно описва тези събития, които са изключителни наистина. Чета Дневниците на Достоевски. Нещо, което така винаги много съм обичала да правя, но сега във връзка с тази война някак си откривам това имперско мислене дори в него. Това чувство за Русия, че граничи с Бога, което е може би в корена на тази война. И изключително странно, че човек като Достоевски, който е почти пророк в евангелския смисъл на думата, може да не си дава сметка за това имперско самочувствие.
Спомена няколко заглавия, които четеш. Това значи ли, че четеш по няколко книги наведнъж?
Не. Общо взето се преливат. Така, почивам си с книгите, след това захващам оттам, откъдето съм оставила. Дневниците на Достоевски, например, не могат да се четат наведнъж. Те са една голяма глава, след това трябва да си починеш, да си поемеш дъх от него. И така, след като си починал, да продължиш.
Посочваш книги, които сякаш са в различни посоки. Някои от темите, които откриваш в тях или темите, които ни заобикалят сега, по някакъв начин вдъхновява ли те до степен евентуално да се превърне в книга?
Не мога да кажа все още. Трябва нещо да звънне, нещо да просветне, за да нещо да ме улови. И в този миг знам, че ще пиша, но за сега не се е случвало още, но е много рано, наистина.
А така ли стана с предните книги? Някакъв момент, в който ти реши, да, тази тема си струва да работи върху
нея. Някак си интуиция, че тази тема ще ми е много интересна и че това ме влече и че няма връщане назад от този момент.
А натрупва ли се преди да стигне?
Понякога се натрупва, понякога идва изведнъж като проблясък, като знание, че ще пише точно за това.
А започваш ли веднага? Или първо е процеса по-подробно запознаване с период, например, с
история? Да. Както беше при Поразените, да. Беше точно този процес на четене, който продължи около една година, защото без тази предварителна подготовка нямаше как да се пристъпи към романа.
И след това се отдаваш на дисциплинираното писане по няколко часа.
Точно така.
Мога само да извиждам за дисциплината.
Да, наистина. Тази английска гимназия ми даде най-много това.
Сега е момента за нашите блиц въпроси. Има ли дума, защото си човек, който се занимава с писане все пак, която би си татуирал? Сега не говорим, че реално ще го направиш, но просто много важна за теб дума.
Мир.
Литературният персонаж, който би искала да познаваш?
Ирина. От Тютюн.
От Тютюн. Коя е най-ценната книга в библиотеката ти?
Библията.
И сега любимия ми въпрос. Как си отбелязваш докъде си стигнала в книга? С книгораздрител, прекъвана страница, с каквото ти е под ръка?
С каквото ми е под ръка. Най-често това е една картичка на Стара София.
Но прегъваш ли страници?
Опитвам се никога да не го правя, макар че ми се случва.
Добре. Важно, че се опитваш да не го правиш.
Да.
Имаме спор с Темс.
Да, това е...
Вечният спор.
Вечният спор, нашата диаспора. Ами, много ти благодарим за този разговор, Теди.
Така и аз много ви благодаря. Не очаквах, че ще е толкова приятен и смислен.
Радваме се, че сме те изненадали приятно.
На добър час.
Това беше всичко за този епизод на Първа страница.
Но предстоят други епизоди на Първа страница. Така че, скъпи слушатели...
Още много страници.
Много страници предстоят пред нас. Благодарим на Теодора Димова, че ни беше гост. Абонирайте се отново, ви призоваваме, за да разбирате винаги първи, когато се появи нов епизод на Първа страница, както Темс каза по-рано. Два пъти в месеца има нов епизод, винаги в четвъртък. Това, което трябва да знаете също отново, е, че всеки епизод на Първа страница е придружен от статия в Web Cafe. И както обичам да казвам, добрите ги пише Темс, лошите, така де, посредствените ги пиша аз. Това е нейно наблюдение. Да. И за финал, ама вече наистина за финал, трябва да кажем, че гостенката ни този път официално в запис даде своето разрешение аз да пея. Аз искам да отбележа, че не се възползвах от тази възможност и си я запазвам за напред. Ще използвам тази карта капан срещу Темс в някой следващ епизод. Не срещу вас, скъпи слушатели, за вас моето пеене е дар, мисля.
Отхвърля се.
Само това ще кажеш. Отхвърля се и край. Не може.
Ами да.
Къде е демокрацията в цялото нещо?
Няма такива. Няма такива филми в Първа страница.
И тук тем забравя факта, че окончателният монтаж на всеки един епизод на Първа страница се прави от мен. Най-често, когато нея няма наоколо. Така че като нищо, скъпи слушатели, в някой епизод ще се вмъкне някой Evergreen, изпят от мен.
Това може би няма да се случи, защото аз може да подкъпя нашия скъп приятел Васко, който седи и чинно записва в момента какво се води. Ако той кътне този запис.
Както казах, окончателният монтаж, не студеният, се прави от мен, така че аз мога да направя всичко, което реша. Много ви благодарим, че бяхте отново с нас и ще се видим пак някъде из страниците.